Slovenc slovenca vabi.
Lep pozdrav, drage poslušalke, cenjeni poslušalci, tokrat v našem studiu. V sklopu teh naših oddaj Slovenc slovenca vabi, ki nastajajo že leta, gostimo Marijo Mojco Pungarčar, verjetno, ja, ker imam pred seboj ta elektronski zapis, kjer ni teh strešic. Marija Mojca, povabili smo vas v studio, ker smo že kar nekaj časa nazaj, že lansko leto, dobili tudi obvestilo, da je izšel zanimiv projekt. Pa kar vam predajam besedo, o čem govorimo. Gre za glasbeni projekt, ki pa prinaša seboj še nekakšno drugo vsebino.
Gre za zgoščenko, CD, z naslovom Singer in s podnaslovom Mojca poje slovenske šiviljske, tkalske in predilske. In sicer s tematskim izborom pesmi, ki se nanašajo na to tematiko, izvirajo pa iz slovenskega glasbenega izročila.
Od kdaj vas to področje zanima? Zdaj bi radi izvedeli nekaj več o vas. Je vas to spremlja že leta in leta?
No, te pesmi, ki se zdaj pojavljajo na CD-ju, so bile posnete že par let nazaj, leta 2003. In sicer za namen in uporabo projekta z istim naslovom Singer, ki je bil pa na ogled na festivalu Mesto žensk v Slovenskem etnografskem muzeju. Je šlo takrat za eno zvočno inštalacijo in sicer za inštalacijo z šivalnimi stroji, iz katerih je lahko obiskovalci izvabil določene zvoke in sicer te pesmi povezane z to temo, hkrati pa tudi generiral svoje šume in zvoke, ki so spremljali te pesmi, tako da je pač ustvaril nek zvočni ambient. Ob tem projektu, v sklopu tega projekta sem naredila tudi raziskavo zaprtih tekstilnih tovarn na Slovenskem, kajti to obdobje je prav v tem obdobju se je zgostilo zapiranje in so se praktično že vse zaprle. In na razstavi predvajala tudi video s posnetki teh poslopij, ki sem ga pa priložila tudi zgoščenki kot dodatek.
No, ta poslopja so na nek način danes kar žalostna. Vemo, da nekatera poslopja so tudi zaščitena, ne vem, naprimer tržiška predelnica je tudi pod zaščito arhitekturno, pod zaščito kulturne dediščine. Gre res za nek žalosten razplet, pač glede na zgodovinska dejstva. Kako ste vi doživljali, ko ste obiskovali ta poslopja in verjetno v njih še slišali glas, predvsem žena, ki so seveda pridno delala za temi stroji? Se vam odvijali takšne zgodbe, mogoče, ko ste obiskovali to?
Ja, jaz sem precej brez pričakovanj šla v to dokumentiranje, s tem, da se je kasneje skazali, da je teh tovaren več, kot vemo, ne, kot je sploh, ki je zabeleženo. In usoda teh tovaren me niti ni toliko zanimala, ker nekatere so se tudi recimo spremenile v drugo dejavnost ali pa so bile odkupljena ali pa se je v njih naselila neka druga tovarna. Bolj me je zanimalo recimo, če sem naletela na možnost zvedeti kakšen drobec, kakšno zgodbo iz tistega časa, ko je tovarna še delovala in s tem zgodbami so me oskrbeli sosedje ali pa mimoidoči ali pa nekdo, ki se je znašel pač tam in mi je povedal nekaj, kar je ona vedla o tem, tako da sem si zabeležila tudi te priložnostne zgodbe in jih tudi v nekem taki spremljevalni publikaciji ob razstavi objavila.
No, Marija Mojca, ker se pogovarjava ob izidu te zgoščenke, mislim, da je prav, da predava mesto tudi pesmi. Na zgoščenki je kar 7 takšnih tradicionalnih slovenskih pesmi, bolj ali manj, in katero bi zdaj napovedali? Za pokušino med poslušalce predava katero?
Ne vem, da ne bomo začeli z najbolj žalostno, ne? Mogoče bi z najbolj spodbudno, to naslov je Le predi, dek le predi, ta je tudi začetna pesem na zgoščenki.
Lahko jo predstavite, o čem govori?
Pesem je edina, ki ni ljudska, klasično ljudska, pač je slovenska ponarodela, ne? S tem, da je izvor besedila nekoliko zabrisan in ne moram točno, nisem mogla najti natančnega podatka, kdo je avtor. Govori pa o tem tekstilnem procesu oziroma procesu nastajanja blaga tkanine niti, s tem, da je poudarek na metaforični poanti, in sicer je nit prikazana kot simbol življenja in smrti, njena krhkost pa kot krhkost življenja. Predi, dekle, predi, prav lepo nit naredi, da se ne bo krotičila in tudi ne tkalcu trgala, in tudi ne tkalcu trgala. Dr, 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 dr. Poštena je predica in stara je resnica, da tisto dekle kaj velja, ki obleko vso domačo ima, ki obleko vso domačo ima. Dr, 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 dr. Le predi prav vesela, boš lepe pesmi pela, ko lovrat pojde rad od nog, bo tekla lepša nit od rok, bo tekla lepša nit od rok. Dr, 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 dr. Boš tanko nic storila, da ne bi pozabila, kako življenje nižno je, ki kakor nit pretrga se, ki kakor nit pretrga se. Dr, 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 dr.
V našem studiu je Marija Mojca Pungrčar, pogovarjamo se o njenem projektu z naslovom Singer in tudi poslušamo pesmi s te zgoščenke. Jo lahko dobimo na policah trgovin s tem materialom?
Ja, zgoščenka je na prodaj, sicer je šla v omejeni nakladi 200 izvodov, tako da je bolj za sladokusce, vendar na prodaj je v Slovenskem etnografskem muzeju, v muzejski trgovini, potem v galeriji Škuc in še na Koroškem, v Koroški galeriji likovnih umetnosti v Slovengradcu. Da se pa naročiti in dobiti po pošti, tudi preko spletne strani. Spletni naslov je www.3via.org in poševnica Records, s tem, da se tri piše z številom.
Marija Mojca Pungrčar, pojete slovenske šiviljske, tkalske in predilske pesmi, pa je verjetno prav, da tudi povemo, čeprav so zdaj prvo pesem naši poslušalci že slišali, kdo se je sodeloval pri tem projektu? Da se je dobro slišalo na koncu.
V bistvu zelo malo ljudi. Sodelovala sva dva avtorja, soavtorja, pač ob mojem vokalnem petju, ne, je z svojim računalniškim zvoki, z nekim aranžmajem pristopil kolega Borut Savski, ki je drugače tudi glasbenik, se ukvarja z eksperimentalnim zvokom in glasbo in jih na nek način uvil v sodobnejšo obliko, v sodobnejši zvok, nekatere z komaj minimalnimi posegi, tako da je v bistvu ta originalna zvočnost je še neokrnjena.
Kaj pa odzivi?
Ja, to je predvsem gre za en zanimiv žanr, v bistvu je žanrski izdelek, ki mu ga pa ne moremo določiti klasičnega žanra, gre za izrazito eksperimentalen izdelek, ne? In tudi to je ena posebnost, da poje ljudske pesmi, poje ljudska pevka, kaj jaz se v tem kontekstu smatram za ljudsko pevko, kar pomeni, da moj glas ni šolan, ostajajo noter vse pomankljivosti in upam, da tudi kaj šarma. Tako da odzivi so različni. Dobro je sprejeti izdelek pri tistih ljudeh, ki pač to cenijo oziroma upoštevajo način, kako je bil narejen.
Ker se pogovarjava o petju, poslušamo naslednjo, katero bi izbrali.
Mogoče pa najbolj poetično predlagam, da zavrtimo Spevaj nama Katica, kjer je šivanje uvedeno v tekst na ljubezenski način kot ljubezensko sporočilo dekleta fantu.
Pa je zvor pesmi?
Je pa slovenska ljudska. Mislim, da je iz Prekmurja.
Poslušajmo.
Katica, veselo srce najno, kak bi nama spevala, od žalosti ne more. Prva moja žalost ta, da starga očo imam. Druga moja žalost ta, da staro mater imam. Tretja moja žalost ta, da bratje so mi umrli. Štrta moja žalost ta, da ljubi mi odhaja. Dojdi ljubiti, kaj roba, čo ti šivlen, notri ti zašijem, sonce, mesec, zvezde. Sonce, deti, svetilo, poti bili dnevaj. Mesec deti sveto, poti temni noči.
Pogovarjamo se o zgoščenki z naslovom Singer, o delu, lahko kar rečemo tako, o delu Marije Mojce Pungarčar, ki je tudi gostja v našem studiju. Če morda spet ostaneva za nekaj časa pri, ne vem, tem zanimivem projektu na konec koncev, ko ste obiskovali te tekstilne tovarne na Slovenskem. S kakšnim namenom, pa ne nazadnje tudi s kakšnim namenom ste ustvarili to zgoščenko? Kaj želite predati ljudem? Zagotovo ste začutili neko vrzel, ki jo zdaj zapolnjuje ta zgoščenka, predati občinstvu neko sporočilo?
Cel ta projekt Singer, ne, katerega končni produkt oziroma zadnji produkt trenutno je ta zgoščenka, je imel v bistvu namen upozoriti na tradicijo in šivanja oziroma na tekstilno tradicijo, ki je bila nekdaj že del kulture, danes pa ni več, jo je ekonomska stvarnost seveda povozila, hkrati z njo pa je zrila tudi vse te pomene, ki jih je nekoč ta dejavnost vsebovala. To je bilo nekako glavno sporočilo, da to spet nekako peljem v kulturo in sicer skozi sodobno umetnost, ki takve pristope omogoča.
Ljudje imamo radi zgodbe brez izjeme. Bi nam lahko povedali, če se še spomnite, kaj vse so vam pripovedovali, vam je kakšna zgodba ostala v spominu?
Ja, najbolj seveda tiste, ki so jih pripovedovali ženske, pa ljudje, ki so nekdaj delali v tovarnah, ob katerih sem se znašla, recimo tovarna Rašica v Horjulu, imela zanimivo zgodbo. Ne vem, če danes poslopje še stoji. Ob tej zgodbi tega poslopja sem pravzaprav zvedla za kar celo zgodovino tistega kraja in posebnosti. Potem seveda najbolj poznam zgodbo zaprte tovarne Beti Mirna Peč, v kateri je delala tudi moja mama in ob tej priložnosti mi je kar sama povedala svojo zgodbo, v kateri so nastopile tudi vse tri njene nosečnosti in tako naprej. Ne. Skratka, zgodb je veliko, ne, zaznamovane so s temi usodami žensk, ki pač so se preživljale z delom v tekstilnih tovarnah in ki ni bil najlažji kruh, ne, vendar je bil za ženske edini, ki je za mnoge ženske edini, ki je takrat obstajal. Zato je tudi zaprtje vsake tovarne bilo pospremljeno z obžalovanjem.
Kako močna pa je bila ta tradicija, kar se tiče te tradicije tekstilne?
Zanimivo je recimo, da je šivalni stroj, ne, še tako spet malo posplošava, je prinesel v prvi fazi neodvisnost za ženski svet, za žensko populacijo, ker jim je ponudil možnost neodvisnega preživljanja, zaslužka. V končni fazi je pa s pojavom tekstilne industrije to postala skoraj edina oblika zaposlovanja žensk. Tako da je bil to dvorezen meč, ne, na eni strani zasluge, na drugi strani pa seveda tudi ne tako lepa stvarnost. Ampak s tem, da se krčijo možnosti zaslužka na vseh področjih, je seveda to še ena stvar manj in je na nek način težko gledati črno-belo. Ne? In jaz tudi nisem poskušala, da jo obravnavam v tem smislu moraliziranja, ampak da pač osvetlim neko stvarnost, ki je iz sodobnosti počasi izginila.
V tokratno oddajo smo povabili Marijo Mojco Pungrčar, ki je pripravila že lansko leto zgoščenko s tematskim izborom slovenskih ljudskih pesmi, v katerih je zastopano šivanje, tkanje in predenje. Pa bi vas prosili za naslednjo, če jo kar napoveste, pa kaj malega tudi poveste glede informacije o pesmi, da jo potem z zanimanjem poslušamo.
Zelo zanimiva je pesem Vesela, ker bo umrla. To je tudi mnogim ljudem najbolj šokantno sporočilo, ne, da nekdo vesel
pričakuje konec.
Pričakuje svojo smrt, vendar pa iz te pesmi nekako lahko razberemo mal drugačen odnos do smrti, ki so jih imeli naši predniki, kot imamo danes. Namreč na smrt so se pripravljali tako pedantno, kot se mi pripravljamo za kakšen drug življenjski dogodek in v tej pesmi se dekle pripravlja vse, kar potrebuje za ta poslednji dogodek za odhod sveta. Zaradi tega tudi ta pesem ni zavita v žalost, ne, ker je pospremljena, je del nekega procesa.
Gre pa za gorenjsko ljudsko. Prisluhnimo.
Lepšega ni boljšega, če je ti šla doma, on mi dela, on mi vobla, eno novo hišico, pa nič pridolgo, nič široko, saj ne bom plesala v njej, mirno budem počivala, mrtva bom ležala v njej. Pa ni boljšega, ni lepšega, če je šuštar doma, on mi dela, on mi šiva ene nove šolnčke. pa nič pridolge, nič široke, saj ne bom plesala v njih. Mirno bodem počivala, mrtva bom ležala v njih. Pa ni lepšga, ni božga, če je mož gra doma, ona dela, ona šiva, eno novo kikelco. Pa nič pridolgo, nič široko, saj ne bom plesala v njej, mirno bodem počivala, mrtva bom ležala v njej.
Še v zadnjem delu našega sproščenega pogovora smo z Marijo Mojco Pungrčar, ki je pripravila, kot smo tokrat že v tej oddaji že nekajkrat povedali, zgoščenko s tematskim izborom slovenskih ljudskih pesmi, v katerih je zastopano šivanje, tkanje in predeni. Govorimo o zgoščenke z naslovom Singer, če jo boste morda poiskali na različnih mestih, med drugim tudi v Slovenskem etnografskem muzeju v Ljubljani. Morda, Marija Mojca, vprašamo še, kaj pa iskanje teh pesmi, oziroma se je bilo težko odločiti, da ste izmed, ne vem, tolikih pesmi izbrani potem sedem pesmi s posebnim sporočilom. Verjetno ste tudi to nizali namenoma, te pesmi, ali povsem slučajno, spontano?
Izbrala sem jih v knjižnicah, v knjigah z slovenskimi ljudskimi pesmi. V glavnem gledala sem si besedila, partiture in jih nekak po posluhu in z pomočjo poskušala posnet, ujet melodijo, aj se jih naučiti in zapet. To je bilo zelo preprost proces, s tem, da vse te pesmi nekako spadajo med stanovske pesmi, ne? Posebne kategorije za šivilskih ni. So pa pesmi, ki v večini primerov, ki vsebujejo še druge poklice oziroma govorijo še o drugih poklicih. Recimo prisotni so še mizari, potem kovači, potem pač vsi obrtniki, ki so na nek način takrat obstajali in servisirali to danjo družbo. Tako da jaz sem nekatere pesmi tudi malo skrajšala, ne? To pa lahko rečem, da je skoraj edina adaptacija prvotnih oblik, in sicer samo z namenom, da pride bolj do izraza ta moj tematski izbor, tematski sklop.
Pa veliko pojete?
V bistvu v javnosti nič ne pojem in tudi to petje je bilo samo posneto v studiu za namen najprej inštalacije in kasneje CD-ja, tako da pojem v prostem času za se in še za mogoče koga, ki se znajde v bližini.
Pa ne vem, boste ustrajali na tem področju, boste še iskali, katere so možnosti, da pokažete nek svoj izraz na področju tradicije, dediščine? Očitno je še veliko, veliko neodkritega.
Dediščina se včasih se upleta v moje delo, predvsem mogoče, kadar se ukvarjam z šivanjem in z tekstilnimi zadevami, zaradi tega, ker je to tako že nekako preseljeno v tradicijo, v preteklost in se dotakne tudi dediščine. Drugače se pa večkrat nanašam pri svojem delu tudi na dogodke, ki so se že zgodili v preteklosti, predvsem, kadar uporabim recimo fotodokumentacijo iz preteklosti in jo upeljem v sodobnejše projekte in tako naprej. Tako da nekakšen dialog z časom v času je kar neka stalnica v mojem delu.
Uh-huh. Vaše delo pa je kje?
Moje delo je na področju sodobne vizualne umetnosti in sicer ukvarjam se z temi novimi oblikami, kot so inštalacija v galerijah, potem postavitve, predstavitve tudi v izvengalerijskih prostorih, akcije na ulicah ali v kakšnem drugem izbranem primernem okolju, tudi video delam oziroma tematske videe. na različne teme. No, recimo, da je en tak zelo razširjen žanr, sem se pa zdaj lotila tudi petja oziroma glasbe.
Pa te izrazi vam dajejo dovolj velike možnosti, da poveste tisto, kar se vam zdi, da je treba povedati, da vi čutite, pa potem želite prenesti v javnost?
Ja, je eno tako razgibano delo, ne? S tem, da nikoli se ne zakoličim naprej, kaj, s čim se bom točno ukvarjala. Samo neka stalnica zdaj že obstaja, nekak te sodobnejše tehnike, fotografija, video, potem recimo tudi dogodki, kot so šivalne delavnice, ki so tudi del, niso samo preproste šivalne delavnice, pač pa so del nekega drugega širšega koncepta in imajo tudi svoje metaforično preneseno sporočilo. Tako da v bistvu veliko pomenov se združi in mislim, da ljudje kar dobro dojamejo, kaj želim z tem svojim delom povedati.
Na zdaj med vrsticami ste verjetno, saj upam, da sem prav ugotovila, odgovorili tudi, da šivate. Če smo vas prej vprašali, če pojete, ste rekli, no, v javnosti ne. Šivate pa?
Šivam tako, kot sem zdaj zapela tudi za javnost, sem tudi predlani začela šivati za javnost oziroma v javnosti in sicer s projektom Social Dress oziroma socialna obleka, v okviru katerega sem zasnovala tematsko šivilsko delavnico, ki je zdaj lani obredla praktično celo Slovenijo in včasih se pošalim, da sem naučila Slovenijo spet šivati. Šivamo pa stvari, ki jih za udeleženci, ki se prijavljajo na delavnico, šivamo različno uporabne in tudi zabavne stvari, ki jih potem odnesejo domov in nosijo, upam da, ne? In na ta način ustvarjamo nekakšno umetniško blagovno znamko s tem naslovom socialna obleka.
Je šivanje vas je očitno na takšen ali drugačen način zaznamovalo, morda nezavedno, ampak vendarle, ko ste opazovali vašo mater?
Šivanje je bil moj prvi poklic, namreč preden sem se sem študirala umetnost, sem bila izučena modna kreatorka in po nekaj letih dela v tekstilni industriji sem se preusmerila potem v likovno umetnost. Vendar sem se ves čas tudi preživljala z kostumografijo za gledališča in še vedno občasno za koga naredim kostume. Tukaj je sicer manj šivanje, več je snovanje in kreiranje. Zase seveda pa v tistem prostem času, ki mi ga ostaja ob delu, še vedno tudi rada kaj zašijem. In prav ta ljubiteljski moment nekega tega bolj intimno pač dejanje sem želela narediti malo bolj javno in tudi deliti z drugimi, ki jih mogoče tudi zanima.
Naprej, da napoveva še zadnjo pesem, ki bo zaključila najin takšen sproščen klepet dveh žena, ki rade sedeta za šivalni stroj, če je le koliko toliko časa. Pa morda ob koncu vas pomirja to delo za šivalnim strojem. Se vam zdi, da je to neko ročno delo polno ustvarjalnega navdiha in zato škoda, ker ga opuščajo žene sodobnega časa?
V bistvu toliko, kot je pomirjajoče, je tudi živce parajoče.
Tako da, pa še izraz se upada.
Tako da kakšne posebne škode se mi ne zdi, da za živce, ne, da ljudje to opuščajo. Vsekakor pa ponuja eno veliko kreativnost, možnost, polje kreativnosti. Ne.
Če je to delo v zasebnem prostoru, tudi, se, tudi delaš doma če, za svoj prosti
tudi,
čas.
Tudi, če ga delaš doma za prosti čas, da si utrgaš, da ga izpelješ, da nek projekt, ki je lahko so oblačila, rečemo temu, izpelješ do konca in ga potem tudi nosiš v javnosti in
ker
v zasebnosti
posebno,
z vsemi posledicami, se pravi z napačno zašitimi šivi, z čudenim krojem, ki je seveda izdelek, ki ga doma narediš, nikoli ni tak, kot iz trgovine, ne? Vendar pa kupljena obleka ti ne nudi nikoli tog zadovoljstva, kot če si se jo naredil sam. To pa vsi vemo, ne? Zaradi tega je vredno tudi investirati določen čas v tako kreativnost.
Na zadnji ste si kaj naredili?
To je morala pomisliti, mogoče je šlo bolj za razne priredbe, ne? Ker tudi tega je veliko, tako da zdaj se ne spomnim,
tisto, kaj
sem si na zadnji sešila. Ja, to je bila pa obleka, pomišljaj halja. Gre za oblačilo z dvojno funkcijo, ki mora ščititi, glavnem naj bi v mojem primeru me ščitila predvsem pred prahom in ostalimi stvarmi na teh šivilskih delavnicah socialna obleka. Sešila sem si jo pa tudi iz modne tkanine z istim imenom, z istim vzorcem, ki sem jo letos naredila in sem jo natisnila v tekstini Ajdoščina in iz katere na teh delavnicah pač izdelujemo obleke. Na kroj oziroma uporabnost takega oblačila me je pa v bistvu opozorila ena umetnica, ki je predlagala, da bi neko to haljo, ki jo nosijo še danes podeželske ženske čez obleko, na nek način spet promovirali med mlajšimi uporabnicami v mestih in jo naredili malo bolj popularno, kajti je izjemno tudi zgleda dober, ne samo, da je funkcionalna. In tako sem ob priliki kar doma mami zaplenila eno staro haljo in posnela kroj, tako da sem si jo naredila najprej zase, s tem, da kroj je na voljo tudi na mojih šivilskih delavnicah, za primer, da bi se katera udeleženka zaželela tudi sama sešiti.
Torej tudi motive na tkaninah se lotite?
Motiv na tkanini je bil pač del projekta Socialna obleka in sicer gre za vzorec, ki je narejen iz izjav in fotografij udeleženk in udeleženk prvih dveh delavnic in ker je bila prva delavnica v Avstriji, je ta motiv dvojezičen, namreč pojavljajo se kratke izjave, najbolj zanimive, najbolj pomenljive ljudi, ki so se prvič, večinoma prvič neki sešili na tej delavnici in pač z besedami izrazili, kaj so ob tem občutili.
No, ko ste omenili dvojezičnost, tudi ta projekt Singer je dvojezičen.
Ja, Singer je dvojezičen v bistvu samo na programski knjižici in sicer zdelo se mi je vredno, da se besedila prevedejo v angleščino in se to priloži, natisne priloži CD-ju, ker vendar le gre za neko slovensko ljudsko izročilo, ki je kot tako zanimivo lahko tudi za tujce.
Naj ostane povabilo, bodite ustvarjalni tudi vi, drage poslušalke in spoštovani poslušalci. To zanimivo zgodbo, predvsem žena iz nekdanje tekstilne dediščine, nam je predstavila Marija Mojca Pungarčar. Za konec njene zgoščenke z naslovom Singer, mimogrede vredna je poslušanja, tudi to, da je na vaših policah. Pa zdaj le še napoved zadnje pesmi izmed sedmih. Katera za konec?
Predlagam, stoji zelena lipica, nobenega lista nima, gre za belokranjsko ljudsko in sicer za pripoved o šiviljah, ki so se zbrale pod lipo in pomodrovale na ženski način.
Na pretednem dni so bili trije kralji, zato morda kot zanimivost povejmo, da je izmed vseh ostalih pesmi, ki jih pa v današnjem pogovoru nismo slišali, tudi Štajerska ljudska, Svet in trem kraljem na kirfanje bom šla, mogoče beseda dve v predstavitev te, ki je sicer ne bomo slišali danes, pa morda kdaj drugič v našem programu.
Gre za eno šegavo pesem, ki pripoveduje o deklici, ki si neznansko želi moža, mama je pa odsvetuje, češ da gre za odgovorno odločitev, vendar dekle se ne da in je pripravljeno v ta namen marsikaj poduzet. No, kaj pa vse naredi, zato pa pač pripoveduje tale pesem.
Potem je pa še na zgoščenki Gorenska ljudska, da Jezus utrpljenje polajšano bo. Še kratek opis te?
Da Jezus utrpljenje polajšano bo je spet ena taka zanimiva pesem, pri kateri točno ne veš, a gre za veselje ali žalost. Ne? Je pa ena od teh, kjer se sakralne vsebine oziroma cerkvena tema poveže z ljudskim izročilom in se potem ta zgodba Marija Jezus dogaja v sedanjosti tega človeka.
No, mi pa bomo zdaj za konec slišali belokranjsko ljudsko, stoji zelena lipica, nobenega lista nima. Marija Mojca Pungarčar, hvala lepa za obisko našem studiju, veliko ustvarjalnosti vam želimo tudi v prihodnih letih in morda še kdaj nasvidenje ob kakšnem novem projektu.
No, me veseli, hvala za povabilo.
Stoji, stoji mi lipica, lipica zelena, didol majka dralala, lipica zelena. Pod njo sedijo moj škret, nobena riti nima, didol majka dralala, nobena riti nima. Take janke šivajo, kot so koroška vreča, didol majka dralala, kot so koroška vreča. Takšne švanke imajo, kot so koruške štange, didol majka dralala, kot so koruške štange. Takšne cvirne imajo, kot so koruške špage, didol majka dralala, kot so koruške špage.
Slovenca vabi.